Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 9-dur və xəbərlər proqramı efirləri verişi biz apardıq. İlkin Məmmədov.
Hürviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Yağış yağmayacaq. 30-32 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da bugün yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Gürcistan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil eləyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində araşdırmalar başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərdən çoxuna sahib olan Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül prezident seçiləcəyi gözlənilir. Amma seçkiyə bir gün qalmış dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıblar. Müşahidəçilər bunun İslamçı olan Abdullah Gülün namizədiyinə qarşı xəbərdarlıq olduğunu deyirlər.
Gürcistanın Madnauli şirkəti Dağlıq Qarabağda qızıl yataqların işlənməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə Gürcistan şirkətinin Rusiya biznesi ilə əlaqəsi var. Onlar da məhz qızılla bağlı Dağlıq Qarabağda hansısa fəaliyyət göstərməyə çalışıblar. Xəzər İbrahim əlavə edib ki, Azərbaycanın Gürcistandakı səfirliyi indi məsələni araşdırır. Dəqiq faktlar qəbul olunduqdan sonra lazım addımlar atılacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən onda deyiblər ki, onlar xəbərdarlıq yəndən sonra işğal olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən bir çox xarici şirkətlər artıq Dağlıq Qarabağı tərk ediblər. Hələ fəaliyyət göstərən şirkətlər isə barədə isə məlumat toplanılır. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan razılığı olmadan Kanada, Çin və bir neçə başqa ölkədən olan şirkətlərin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı dəfələrlə Milli Məclisdə bəyanatlar səslənib. Həmin dövlətlərə münasibətlərdə bu amilin nəzərə alınması tövsiyə olunub.
Yaxın vaxtlarda Cənubi Koreya Azərbaycana 2 milyard dollara yaxın sərmayə qoyulacaq. Sərmayə əsasən qeyri-neft sektoruna yönəldiləcək. Dünən Bakıda keçirilən Koreya-Azərbaycan biznes forumunda İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev deyib ki, bu ölkə ilə əməkdaşlığı yeni mərhələyə keçir. Koreya şirkətləri Azərbaycanda fəallaşırlar. Onlar daha çox qeyri-neft sektoruna maraq göstərməklə digərlərindən fərqlənirlər. Nazirin sözlərinə görə söhbət energetika, gəmi qayırma və digər sahələrdən gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Novaya Qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub, yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək. Prokurorun dediyinə görə cinayəti sifarişli qətlər üzrə ixtisaslaşan Moskva cinayətkar qruplaşmasının Çeçen əsilli liderləri təşkil edib və onun fikrincə jurnalistin ölümündə ancaq Rusiyanın xaricində yaşayan şəxslər maraqlı ola bilərdi. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Amerikanın hüquq mühafizə orqanının məmuru baş prokuror Alberto Gonzales istefa verib. Məlumata görə o 8 federal ittihamçını siyasi səbəblərdən azad elədiyinə görə istefa verib. Sabiq baş prokuror isə özü bu ittihamla razılaşmır. Müxalif demokratlar da Alberto Gonzalesin antiterror qanunlarından sui-istifadə elədiyini deyib. Amerika prezidenti George Bush isə sabiq baş prokuroru düzgün və ləyaqətli adam adlandırıb. Onunla ədalətsiz rəftar olunduğuna görə istifaya getdiyini bildirib.
Rusiyada Plesetsk kosmodromunun hərbi bazasında zabitləri döydüyü əsgər Sergey Sinkin dünən dünyasını dəyişib, o avqustun 15-dən koma vəziyyətində idi. Ağır kəllə beyin travmaları ilə əsgəri hərbi hissənin komandiri Viktor Bal və praporşik Vadim Kalinin avqustun 14-də sərxoş vəziyyətdə döymüşlər. Hər iki zabitə qarşı cinayət işi açılıb.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib. Surikovun sözlərinə görə bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər. Amma Surikov onda deyib ki, Amerikanın planlarına cavab tədbirlərinin miqyasları Rusiya və Belarus hakimiyyətlərinin siyasi inteqrasiyasından asılı olacaq.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyirmi masa keçiriləcək. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nunn, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkin iştirakı da gözlənilir.
İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə platoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll edib. Agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə elədiyi plutoniumla bağlı bütün suallara cavab verib. İran tərəfinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirdiyi bəyanatında deyilir ki, artıq plutonium məsələsi həll olunub. İran həmçinin plutonium və P2 sentrifugaları ilə bağlı Maqatiyenin növbəti testlərini cavablandırma cədvəlində açıqlayıb və cədvəldəki vaxtlarda suallara cavab verəcəyini bildirib.
Amerika hərbçiləri Əfqanistanda uşaqlara yaydıqları futbol toplarına görə üzr istəyiblər. Vertolyotlarla Əfqanistanın cənubuna uşaqlar üçün səfərlədikləri futbol toplarının bəzilərinin üzərində Allahın və Məhəmməd Peyğəmbərin adı olmasına görə, toplardan azı birinin üzərində Allah və Məhəmməd Peyğəmbərin adı həkk olunan Səudiyyə Ərəbistanının kiçik bayrağı da çəkilib.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10 tamam efirdə olacaq. Xəbər ətərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 16:06 dəqiqə işləyir. Xəbər ətəri axıra qədər qulağınızda eşidəcəksiniz ki, Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanı niyə öldürüblər? Rusiya rəsmiləri özləri bununla bağlı nə deyirlər?
Bu hansı ölkədəki gənclər universitetə girəndə sevinmirlər.
Və biləcəksiniz ki, Chopin'in davamçılarını hazırlayırlar. Bundan başqa idman xəbərlərimiz də olacaq. Səhər qəzetlərinin icmalında dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişinə həm də səhər saat 8-də də qulaq asmaq olur. Səhər saat 8-dəki verilişimizə biz qonaq da dəvət edirik. Səhər saat 8-dən 9-a qədər olan xəbər ətərə AM 15:30, 12:96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində də dinləmək mümkündür. Verilişimiz davam edir. Anna Politkovskaya, Rusiyalı jurnalistin qətli ilə bağlı xəbərlərdə dediyi artıq 10 nəfəri həbs ediblər, tutublar. Xatırladaq ki, bu jurnalist Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi, Vladimir Putin tənqid edirdi. İndi Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, elə Politkovskayanı öldürənlərin məqsədi Rusiyanı biabır eləmək olub. Rövşən Rahiboğlu'na qulaq asaq.
Dünən Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka prezident Vladimir Putinlə birlikdə televiziya ilə çıxış edərək bildirib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib. Bugünə kimi jurnalist Anna Politkovskayanın qətl hadisəsi ilə əlaqədar 10 nəfər adam həbs edilib və tezliklə onlara bu ağır cinayət əməlini törətmələri barədə ittihamlar təqdim ediləcək. Putinlə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında baş prokuror Çayka deyib ki, bu cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər qismində, o cümlədən bir Moskva cinayətkar dəstəsinin üzvü, habelə əslən Çeçenistandan olan mühacir, Daxili İşlər Nazirliyi və Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları həbs edilib. Onun dediyinə görə həmin qətli törətməkdən məqsəd Rusiyanı rüsva etmək və ölkədə sabitliyi pozmaq olub. Onun təşkilatçılarının isə Rusiya xaricində yaşamaları güman edilir.
Что касается мотивов убийства.
Политковскаянын кетли ilk növbədə Rusiyada sabitliyin pozulması, konstitusiya qayda qanununun dəyişilməsi, ölkədə böhran yaranması, hər şeyin pula və oliqarxlara tabe olduğu keçmiş idarə etmə sisteminə qayıdışda, Rusiya dövlət başçılarını etimaddan salmaqda, ölkəmizin rəhbərliyinə qarşı xaricdən təzyiqlər edilməsində maraqlı olan şəxslərə və strukturlara xeyirlidir.
Внешнее давление на руководство нашей страны.
Putinin ən mətin tənqidçilərindən biri və Çeçenistanda insan haqlarının pozulması barədə çoxsaylı yazıların müəllifi olan Anna Politkovskaya ötən il oktyabrın 7-sində Moskvadakı mənzilinin pilləkanlarında güllələnmişdi. Baş prokurorun dediyinə görə müstəntiqlər jurnalistin qətlində şübhəli bilinən şəxslərin, habelə Forbes jurnalı Rus versiyasının redaktoru Pol Xlebnikovla Rusiya Mərkəz Bankının birinci sədr mavini Andrey Kozlovun, onun sürücüsü Aleksandr Simonovun qətli hadisələrində əli olduğuna dəlalət edən faktlar əldə ediblər.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, gələn ki prezident seçkilərində müstəqil namizədlərin şansı nə qədərdir?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız hayırlı. Azadlık Radyosu'nun efirinde 101.7 FM'de haber terverişine kulağınız. Bakı'da saat artık 11'de geçleyip 10'a. Və qarşıdan seçkilər gəlir. Qarşıdan deyəndə 2008-ci il nəzərdə tuturuq. Amma artıq seçkilərlə bağlı müzakirələr başlayıb. Artıq müxalifət və iqtidar düşərgəsində hətta seçkini boykot məsələsinə bağlı bəyanatlar da səslənir.
İqtidar müxalifət namizədləri bir tərəfə, müstəqil namizədlərin bu seçkidə şansları nə qədərdir? Onlar bu seçki barədə nə fikirləşirlər? Həmkarımız Babək Bəkir bu sualla maraqlanıb. Reportaja qulaq asaq.
Siyasi təhlilçilər gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyət və müxalifətlə yanaşı müstəqil düşərgənin də imkanlarını öyrənməyə çalışırlar. Bu da istər-istəməz cəmiyyətdə üçüncü qüvvə axtarışlarına gətirib çıxarır. Bu axtarışların nə qədər səmərəli olub-olmadığını indidən söyləmək çətindir. Ancaq hər halda müzakirələrdə müstəqil namizədlər kimi bəzi şəxslərin adları hallanmaqdadır. Onlardan biri də Azərbaycan naminə ictimai forumun prezidenti, prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar Namazov deyir ki, əslində əhalinin böyük hissəsi bu prezident seçkilərində dəyişiklik istəyir. Ancaq hakimiyyətdən narazı bu insanların heç də hamısı müxalifətin elektoratı deyil. Eldar Namazovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, müxalifətin heç olmasa müəyyən kəsmi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında bir alyans yaransın.
Müstəqillər düşərgəsindən müxalifət düşərgəsi səylərini birləşdirə bilsələr və onların bir vahid namizədi olsa, onda mən hesab edirəm ki, həmin namizədin hakimiyyətin namizədinlə mübarizə aparmaq və qələbə çalmaq üçün real şanslar olacaq.
Eldar Namazov özünün namizədliyi ilə bağlı hələ qəti qərar vermədiyini söyləyir. Təqribən bir il əvvəl isə bir sıra qəzet yazarları prezident seçkilərində Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin vahid namizəd ola biləcəyindən bəhs etmişdilər. Onlar bu seçimlərində Yugoslaviya təcrübəsinə istinad etdiklərini iddia edirdilər. Yəni qəzet yazarları hesab edirdilər ki, vahid namizədin seçilməsində əsas şərt həmin şəxsin gücündən asılı olmayaraq onun namizədliyinə heç bir müxalif qüvvənin etiraz etməyəcəyidir. Mehman Əliyevin özü isə qəti olaraq prezident seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə əsas məsələ kimin namizəd olması yox, seçkilərin demokratik keçirilməsidir. Üçüncü sektor jurnalının əməkdaşı Hikmət Sabiroğlu deyir ki, əslində indi real gücü olan müstəqil namizədin meydana çıxma şansları xeyli məhdudlaşıb. O yada salır ki, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində akademik Nizami Süleymanov bir neçə televiziya çıxışı ilə rəsmi nəticəyə görə seçkilərin 33% səsini qazanmışdı. Hikmət Sabiroğlu deyir ki, yalnız keçid dövrü yaşayan və seçki mühitinə nisbətən demokratik ölkələrdə belə gözlənilməzlik baş verə bilər. Onun sözlərinə görə indi real rəqabət mühiti yaradan müstəqil namizədin ciddi maliyyəsi olmalıdır. Ancaq o yada salır ki, 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində müəyyən maliyyəsi və nüfusu olan əksər müstəqil namizədlərin sonradan müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatları ləğv edildi.
Onların sadəcə sıradan faktla və aydın məsələdir. Ən Azərbaycanda əslində keşki yoxdur. Keşki olsa artıq onda qiymətlənmə olar ki, 2000 şansı daha çox.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, cəmiyyətdə həm böyük narazılıq, həm də hakimiyyət və müxalifətə kütləvi inamsızlıq var. Buna görə də belə bir şəraitdə narazı elektoratı səfərbər edə biləcək bir qüvvə böyük seçici səsi qazana bilər. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əsas məsələ ənənəvi müxalifət partiyaları sədrlərinin öz ambisiyalarından geri çəkilmələridir. Onda yeni siyasi mühit yarana bilər. Azər Rəşidoğlunun fikrincə belə bir şəraitdə xalqı arxasınca apara bilən yeni sima ənənəvi müxalifətin özüsündən də, hakimiyyətdən ayrılıb narazi elektoratın tərəfinə keçən şəxslərin arasından da və lap elə müstəqil düşərgədən də çıxa bilər.
Babək Bəkir idi bu. Və azadlıqradiosu.az saytında da həm bu materialla tanış ola bilərsiniz, həm də prezident seçkilərinin boykot ideyasına necə baxırsınız, bu suala da cavab tapa bilərsiniz bizim forumumuza qatılmaqla. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək və müxalifət düşərgəsində cəmləşən siyasi partiyaların bəziləri istənilən halda seçkidə iştirak edəcəklərini deyirlər. Digərləri isə seçki məcəlləsində dəyişiklik olunmasa seçkini boykot edəcəklərlə bağlı artıq bəyanatlar səsləndirirlər.
Bununla bağlı Azadlıq Radiosu.az saytı forum keçirir. Siz necə hesab edirsiniz? Prezident seçkisini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bakıda Mustafa yazır ki, istənilən prosesdə qalib gəlmək üçün iştirak eləmək lazımdır. Necə ki, bilet almadan lotereyada da udmaq mümkün deyil.
Elşad yazır Bakıdan ki, fikrimizdə təkcə prezident seçkilərində öl, ümumiyyətlə, məzahir seçki komissiyasının keçirdiyi bütün seçkiləri boykot eləmək lazımdır. Ancaq bu yolla bütün dünyada Azərbaycan hökumətinin nə qədər antidemokrat və qorxaq olduğunu göstərmək olar.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında keçirilən forumdan seçmələr dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan eşidəcəksiniz ki, o hansı ölkədir ki, bu ölkənin gəncləri universitetə girəndə sevinmirlər. Səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. Əhməd Necat İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib, bununla bağlı Azadlıq qəzeti nə yazır? Hələlik isə əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Gürcüstan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçiləcək. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıb.
Nova qəzetanın şəxsi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər. Rusiyanın Belarusdakı səfiri deyib ki, bu Amerikanın Polşa və Çexiyədə yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişində indi bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar, onu bilməyin sırasıdır.
NATO-da qeyri-rəsmi Qarabağ danışıqları gözlənilir.
Evləri söküləcək sakinlər aksiyaya hazırlaşırlar. Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Dağlı Qarabağda sırada.
Əhməd Necad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib?
Və Transxəzər layihələri yubana bilər.
Qəzetlərdən seçmələrdir. Bunlar indi də ətraflı.
Avropa Parlamentində Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Dünən keçiriləcək dinləmələrlə bağlı Azadlıq Radiosu da xəbər vermişdi. Həmin dinləmələrdə Azərbaycandan Avropa Birliyindəki nümayəndə heyətinin rəhbəri Emin Əyyubov və Azərbaycan Heç Vətəndaş Assambleyası Komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayev də dəvət olunub. Dinləmələrdə Avropa qonşuluq siyasətinin prinsiplərinin yerinə yetirilməsi, demokratik hüquq və azadlıqların vəziyyəti, mətbuatın durumu, Avropa inteqrasiya və başqa məsələlər müzakirə olunub və Avropa Parlamentinin İnsan Haqları üzrə Alt Komitəsində bugün dondurulmuş münaqişələr, Dağlı Qarabağ, Dnestriyana, Abxaziya və Cənubi Asiya problemləri də müzakirəyə çıxarılacaq və həmin müzakirələrdə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Şurasının nümayəndəsi Niko Papescu və Cambridge Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin təmsilçisi Martin Yes Bilevski də iştirak edəcəklər.
Sentyabrın əvvəlində Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer'in rəhbərliyi ilə Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması üzrə qeyri-rəsmi danışıqlar gözlənilir. Diplomatik mənbədən aynaya verilən məlumata görə görüş Brüsseldə keçiriləcək Avropa qonşuluğu siyasətini birlikdə gerçəkləşdirir şüarı ilə keçirilən konfrans çərçivəsində baş tuta bilər. Qeyd eləyək ki, Avropa qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsi məsələlərinə həsr olunmuş konfrans sentyabrın 3-də 4-də olacaq. Görüşdə iştirak eləmək üçün gələn həftənin sonu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərov Brüsselə gedəcək.
Evləri söküləcək sakinlər aksiyaya hazırlaşırlar. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə dəmir yolu xətti ətrafındakı evlərin söküləcəyindən narahat olan sakinlər yaxın günlərdə müvafiq qurumlar qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəklərini bildiriblər qəzetə. Bu barədə Kirşə qəsəbə sakini Faiq Bəxşəliyev Yeni Müsavata deyib və onun sözlərinə görə dəmir yolu xətti ətrafındakı tikililərin sökülməsinin növbəti mərhələsinə başlanması haqqında yayılan xəbərlər onların narahatlığına səbəb olub deyə aksiya keçirmək istəyirlər.
Əhməd Necad İlham Əliyevdən nə xahiş eləyib? Bunu Azadlıq qəzeti yazır, baş yazısıdır. Qəzetin yazdığına görə İranın prezidenti Mahmud Əhməd Necadın Azərbaycana səfəri vaxtı imzalanan sənədlər əslində rəsmi sənədlər idi. Əslində amma səfərin başqa məqsədi var imiş. Əhməd Necad Azərbaycan prezidentindən bir İranlı biznesmenə, deməli İranlı biznesmenə 8 milyon dolların geri qaytarılmasını xahiş eləyib. Ona rica eləyib ki, 8 milyon dolları geri qaytarmaq üçün cəhd göstərsin. Əhməd Necad həmin iş adamı yazdığı ərzəni İlham Əliyevə təqdim edib. Ərzədə deyilir ki, Azərbaycanlı iş adamı prezident ailəsinin üzvlərinin adından istifadə edib aldatma yolu ilə 8 milyon dolları qaytarmaq istəmir. Bu üzdən də bu məsələ prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunub. Ətraflı bugünkü Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Ekspres qəzeti isə yazır ki, Transxəzər layihəsi yubana bilər. Qazaxıstan İtaliyanın eyni şirkətin Qaşağandakı fəaliyyətini dondursa da, Bakı bunu çıxış yolu saymır və Qazaxıstan hökuməti Qaşağan neft yatağının istismarı üzrə işləri dondurmağa qərar verir. Ekspres yazır ki, məhz bu yataq vasitəsilə dənizin dibi ilə çəkiləcək və artıq Bakı ilə Astana arasında da razılaşdırılan, həmçinin Amerikanda xeyir dua verdiyi Transxəzər neft marşrutu əsas mənbə neft marşrutuna əsas mənbə olacaqdır buradan çıxarılan neft və rəsmi Bakı isə qəzetin yazdığına görə bunu çıxış yolu saymır Kaşaqanda işlərin dondurulmasını.
Təqaüd alacaq ədəbiyyatçıların siyahısı hazırlanıb. Prezidentin bu ilin avqustunda yazıçı və şairlərin təqaüdlə təmin edilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam uyğun olaraq siyahı hazırlanır. Yazıçılar Birliyindən Ədalət Əskəroğlu deyib ki, həmin siyahı avqustun sonunda açıqlanmalıdır. O bildirib ki, siyahıda yer alacaq ədəbiyyatçılar mütləq məşhur şəxslər olmalı, ədəbi mühit və ədəbiyyat həvəskarları tərəfindən tanınmalı və nəhayət pula ehtiyacı olmalıdır. Bu ehtiyacı onun kitab nəşr etdirməsi, əsərlərin tərcümə edilməsi və internet səhifəsi açması da daxildir.
Bunlar bugün səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Səhər xəbərətəri isə biz təqdim edirik. İlkim Əhmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ölkənin gəncləri orta məktəbi qutarıb instituta girəndə sevinmirlər. Bu ölkənin adamları toylarda ürəklə qol qaldırıb oynaya bilmirlər. Bu ölkənin adamları çoxdandır ki, ürəkdən gülə bilmirlər. Kəbran Dilavərli İraqlıların problemlərindən danışacaq.
Dinc yaşamaq, sakit yollarla səhər işə, axşam evə tələsmək. Dünyanın elə ölkələri var ki, bundan məhrumdurlar. İraqdakı kimi. Bu ölkədəki zorakılıq və xalsa görə 4 milyondan artıq İraqlı ev işindən didərgin düşüb. Bəs qalanlar necə yaşayırlar? Bundan İraq sakinləri özləri danışır. Bağdadlı Əli deyir ki, 30 yaş olmasına baxmayaraq, demək olar ki, xoşbəxt günləri yadırğıyıb.
Xoşbəxtlik İraqdan üz döndərib. İnanmıram ki, bu ölkədə özünü həqiqətən xoşbəxt hiss edən bir İraqlı olsun. Xoşbəxtlik ölkənin sabit, təhlükəsiz olmasından, insanın su, işıq və bu cür ən adi ehtiyaclarının təmin olunmasından başlayır. Biz isə çoxdandır bunları görmürük.
Bağdadın başqa bir sakini Ənvərin isə 40 yaşı var, ailəlidir. Deyir ki, müharibənin iqtisadiyyata vurduğu zərbənin nəticəsidir ki, indi o günə 6 dollardan da az pul qazanır. Ailəsi kasıblığın son həddindədir.
Çoxdandır özümü rahat hiss edə bilmirəm. Yorğun arğın evə gəlirəm, ancaq evdə işıq yoxdur. Mən kasıb adamam, səhərdən axşamacan işləyirəm. Gündə heç 6 dollar qazana bilmirəm. Bu pulu hansına verəsən? Qaza, işığa yoxsa başqa bir şeyə. Oğlum məktəbi qurtaranda onu sevindirmək üçün kiçik hədiyyə də ala bilmədim. Amma
Hökumət işçisi olan Hüseynin isə maddi vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Deyir ki, təriqətlər arası mübarizə və terror aktları işçilərin iş yerinə getmələrini belə təhlükə altında qoyur. Universitetlərdə professorlar çox vaxt təhlükəsizlik səbəbindən mərzələrini təxirə salırlar.
Məktəb bitirib instituta daxil olan tələbələr artıq buna sevinmirlər. Çünki başa düşürlər ki, instituta gedəndə hər an yolda partlayışın qurbanı ola bilərlər.
İraqda cəmaat toylarda da əvvəlki kimi sevinə bilmirlər.
Terror təhlükəsinə görə toylarda belə oradakı qonşular, dostlar, uşaqlar qorxu içində olur. Hamı fikirləşir ki, birdən intiharçı onların arasında olar. Özü ilə birlikdə hamını partladar.
İraqın futbol üzrə yığma komandası Asiya kubokunu qazananda İraqlılar çox sevinmişlər. Ancaq bu sevinç çox çəkməmişdi. Bayram şənlikləri başlayandan bir saat sonra Bağdaddakı partlayışda 50-dən çox adam ölmüşdü.
Bu, Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Dünyada ən rahat şəhər isə Vankuverdir. Dünya şəhərləri 40 parametr üzrə qiymətləndirilib. Cinayətkarlıq, qeyri-sabitlik, terror təhlükəsi, nəqliyyat şəbəkəsi, rabitə sistemlərinin vəziyyəti və s. Kanadanın Vankuver şəhəri artıq 5-ci ildir ki, Britaniyanın Economy jurnalının tərtib elədiyi reytingə başçılıq edir.
Jurnal əhalinin həyat keyfiyyətinə görə dünyanın 132 şəhərinin illik qiymətləndirməsini bu ildə dərc edib və ikinci yerdə burada Avstraliyanın Melbourne, üçüncü pillədə isə Avstriyanın Viyana şəhərləri qərarlaşır və adı çəkilən şəhərlərdən başqa həyat üçün ən yaxşı 10 yerin siyahısına yenə Avstraliyadan Perth, Kanadadan Toronto, yenə Avstraliyadan Adelaide, Sydney, Danimarkada Kopenhagen, İsveçrədən Cenevrə və yenə də İsveçrədən Sürix şəhərləri də daxildirlər.
New York, Tokyo, London, Hong Kong və Paris kimi dünya mərkəzləri məhz ölçüləri və cazibədarlığına görə ilk onluğa düşməyib. Yollarda tıxaclar və cinayətkarlığın yüksək səviyyəsi onların mədəni həyat, təhsil və səhiyyədəki üstünlüklərini azaldır. Azərbaycanda yaşamaq kimlərə asandır? Bu sualla isə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı ziyarətçilərinə müraciət edib.
Və cavablarımız belədir ki, dinləyicilərin əksəriyyəti fikirləşir ki, 57% fikirləşir ki, Azərbaycanda yaşamaq varlılara asandır. 40% fikirləşir ki, əcnəbi olmaq lazımdır Azərbaycanda asan yaşamaq üçün, 3% fikirləşir ki, kasıblar asandır.
Heç kim cavab verməkdə çətinlik çəkmir. Bütün ziyarətçilərimiz cavab veriblər və cavab verməkdə çətinlik çəkmir, 0% təşkil edir. Siz də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri saytımızdan oxuyun. Dalğan dəyişməyin, xəbərətlər davam edəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, Şopenin davamçıları hazırlana bilər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İldə Fridrix Chopinin 200 illiyini bütün dünyada qeyd edəcəklər. Bu yaxınlarda isə Polşada Chopinin vətənində Chopin və Avropa musiqi festivalı da başlayıb.
Festival artıq 3-cü ildir ki, keçirilir. Təşkilatçıların bu ilki festivaldan gözlədikləri çoxdur. Kəbirən Dilaverliyə qulaq asaq.
Əgər hər hansı Polşalıdan Polşanın ən məşhur bəstəkarı kimdir soruşsanız, əlbəttə Chopin işlərsiz. Ömrünün böyük bir hissəsini Polşadan kənarda keçirən Chopin əslində təkcə polyak bəstəkarı kimi deyil, bütün Avropanın bəstəkarı sayılır. Yəqin elə təsadüf deyil ki, bu günlərdə Polşada Chopin və onun Avropası adlı 3-cü beynəlxalq festival keçirilir. Belə də deyirlər ki, Frederik Chopin Polşanın rəmzlərindən biridir. Onun adına Beynəlxalq Aeroport Musiqi Akademiyası və nüfuzlu gənc pianoçuların beynəlxalq festivalı var. Raf Blexaç 2 il dalbadal həmin müsabiqənin qalibi olub. Deyir ki, mənə şöhrəti Chopin'in adını daşıyan festival gətirib. Mieczyslav Tomaszewski isə Krakovadakı Musiqi Akademiyasının müəllimidir. O hesab eləyir ki, əgər polyaklar beynəlxalq musiqi festivallarının qalibləri olurlarsa, burada Chopin'in də əməyi böyüdü. Demək ki, o yaşayır, ondan ilham alırlar. Chopin və onun Avropası musiqi festivalı isə tamam başqa dünyadır. Festivalın təşkilatçıları deyirlər ki, bu dövrdə nəinki Chopin'in musiqisi dinlənilir, çox şişirilmiş çıxsa belə onun davamçılarını da axtarıb tapmaq olur. Bu festival bu il artıq 3-cü dəfədir keçirilir. Yenə də əsrarəngiz musiqi səslənir. Onun davamçıları axtarışına çıxılır. Axtarışlarsa nəticəsiz qalmır. 2010-cu ildə isə Chopin'in 200 illiyi bütün dünyada keçiriləcək. Həmin il bütün dünyada həm də Chopin musiqisi ilə elan olunacaq.
Kəbirən Dilavərin reportajı idi bu. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda
İdman xəbərlərimizdə eşidək. Bazar ertəsi Afvanın mənzil qərargahında futbol üzrə ölkə kubokunun və birinci dəstənin püşkətli kubokun sxemi ilə qurulub ki, ölkə futbolunun Neftçi və Xəzər Lənkəran klubları yalnız finalda qarşılaşa bilərlər. Birinci dəstədə isə 20 komanda 2 yarım qrupda mübarizə aparacaq. Mövsümün sonunda 2 ən güclü komanda elitaya vəsiqə qazanacaq. Azərbaycanın kişilərdən ibarət voleybol yığması həftə sonu Bakıda Gürcüstan yığması ilə 2 yoldaşlıq oyunu keçirib. İlk oyunda 3-0 hesabı ilə qalib gələn Azərbaycan yığması ikinci oyunda Gürcülərin müqaviməti ilə üzləşib, ancaq bu dəfə də qələbəni Azərbaycan voleybolçuları bayram eləyib 3-2 hesabı ilə.
Azərbaycanın boks yığması isə Kaliningradda keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yer tuturlar, amma finalda acınacaqlı bir məğlubiyyət də alıblar. Azərbaycan boksçuları final oyununda Rusiya yığması ilə qarşılaşdılar və bütün çəki dərəcələrində, 11 çəki dərəcəsində də məğlub olublar 0-11. Və Barcelona'nın idman direktoru komandan playmaker Ronaldinho satılmayacağını bir daha bildirib və bu bəyanatına Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic'in həftə sonu yenidən Ronaldinho alınması ilə bağlı təklifi səbəb olub. Roman Abramovic Ronaldinho'nun kardeşi ve hem de agenti olan Roberto Assis ile görüşmüştü. Abramovic həmin görüşte Ronaldinho'ya göre Barcelona ne az ne çok 85 milyon funt sterlinq, yani təxminən 170 milyon dolar təklif eləmişdi.
Xəbər ətər yekunlaşır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Gürcistan şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsinə meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi artıq araşdırmalara da başlayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur.
Novaya qəzetən şəhsizən Napolitkovskayın qətində şübhəli bilinənlər arasında Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var.
Rusiya istisna eləmir ki, Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərini yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlərin icmalı biraz geniş. Gürcistanın Madneuli şirkəti Dağlı Qarabağda qızıl yataqların işlədilməsindən meyil göstərir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mətbuat Katibi Xəzər İbrahim belə deyib. Onun sözlərinə görə Gürcistan şirkətinin Rusiya ilə biznes əlaqəsi var və onlar da məhz qızılla bağlı Dağlı Qarabağda fəaliyyət göstərməyə çalışıblar və hazırda Xarici İşlər Nazirliyi məsələni araşdırır və faktlar əldə edildikdən sonra lazımi tədbirlər də görüləcək.
Bugün Türkiyə parlamentində prezident seçkisinin 3-cü turudur. 3-cü turda parlamentdəki deputatların yarısından çoxunun səsini qazanan namizəd prezident seçilə biləcək. O yüzden parlamentdəki yerlərin çoxuna sahib olan hakim partiya Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülün prezident seçiləcəyi gözlənir. Amma seçkiyə bir gün qalmış, dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri bəzi qara qüvvələrin Türkiyənin dünyəviliyinə zərbə vurmağa hazırlaşdığını bildirən bəyanat yayıblar. Ədalət və İnkişaf Partiyası İslam təmayüllüdür.
Rusiya Belarusun ərazisində özünün nüvə başlıqlı raket sistemlərinin yerləşdirilməsini istisna eləmir. Rusiyanın Belarusdakı səfiri Aleksandr Surikov belə deyib, Surikovun sözlərinə görə bu Amerikanın Polşa və Çexiyada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə cavab ola bilər.
Bugün nüvə silahının yayılması ilə bağlı Rusiya-Amerika əməkdaşlığına dair dəyərmi masa olacaq. Görüş Vaşinqtonla Moskva arasında gərgin münasibətlərə yönəlib. Danışıqlarda Amerika senatoru Richard Lugar, keçmiş senator Sam Nun, Rusiya tərəfdən isə Xarici İşlər Naziri Sergey Kislyak və Federal Atom Enerjisi İdarəsinin rəhbəri Sergey Kriyenkanın iştirakı gözlənilir.
Bu arada İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE ilə plutoniumla bağlı fikir ayrılıqlarını həll edib, agentliyin nüvə silahı istehsalında istifadə oluna bilən plutoniumla bağlı suallarına cavab verib. İran tərəfinin Atom Enerjisi Agentliyinin saytında yerləşdirilən bəyanatında deyilir ki, artıq cədvəldə tərtib olunub ki, plutonium və P2 sentrifuqaları ilə bağlı MAGATE nə vaxt araşdırmalar apara biləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Novaya qazetanın şərhçisi Anna Politkovskayanın qətlində şübhəli bilinənlər arasında Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da var. Bu barədə Rusiyanın baş prokuroru Yuri Çayka məlumat verib. Jurnalistin qətli ilə bağlı 10 nəfər həbs olunub. Yaxın vaxtlarda onların hamısına ittiham irəli sürüləcək. Prokuror deyib ki, cinayəti sifarişli qətillər üzrə ixtisaslaşan Moskva cinayətkar qruplaşmanının Çeçen əsilli lideri təşkil edib. Onun fikrincə, jurnalistin ölümündə təkcə Rusiyanın xaricində yaşayan şəxslər maraqlı ola bilərdi. Politkovskayanın qətlinin müstəqil təhqiqatını aparan Novaya Qazetanın redaksiyasından isə deyiblər ki, hələlik hüquq mühafizə orqanlarının işindən razıdırlar. Anna Politkovskaya keçən ilin oktyabrında evinin girişində qətlə yetirilib. İstintaqın əsas versiyasına görə qətl onun peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır. Anna Politkovskaya Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi.
Yunanistanda meşə yanğınlarının törədilməsində şübhəli bilinən 30-dan çox adam həbs olunub. Cümə gününden bəri Yunanistanı bürüyən yanğınlar artıq 63 nəfərin həyatına son qoyub. Yunanistanın terror olan mübarizə prokuroru deyib ki, günahkarlar məhz cinayət məcəlləsinin terror aktarı maddələrinə ittiham olunacaqlar. Hələ də Yunanistan başqa ölkələrində yardımları ilə ölkənin antik yerlərinə də yayılan 30-dan çox yanğınla mübarizə aparır.
Saatın son xəbərlərini eşitdi, indi də görək sinoptiklərin məlumatı nədir? Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, temperatur 30-32 dərəcə olacaq.
Rayonlarda hava da daha sərin olacaq, 20-25 dərəcə arasında. Gündüz yağış yağmayacaq və qərb küləyi əsəcək.
Səhər cürəvadanca xoş xəbərlər eşitməyə arzulayıq. Xəbər Ətərin xəbərləri bu qədər. Növbəti buraxılışımız, xəbər buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Azadlıq Radiosunun canlı verilişləri bununla bitmir. Saat 12-də Can Bakı proqramı efirdə olacaq. Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi nə istəyir? Sevdə İsmaili bu suala cavab axtaracaq. Verilişə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz.
İndilik isə Xəbər Ətər burada başa çatır. Xəbər Ətəri biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də isə tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sabah görüşərik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanımışlar Verilişi növbəti həftənin qonağını təqdim etməyə hazırlaşır. Həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında kifayət qədər tanınmış bir xanımdır. Amma onunla özü, siyasi fəaliyyəti və digər məsələlərlə yanaşı, həm də fəlsəfədən yetərincə danışmaq mümkündür. O fəlsəfə elmləri doktoru professordur. 30 ildən çoxdur ki, Bakı Dövlət Universitetində fəlsəfə tarixindən dərs deyir. Təbəqəsindən asılı olmayaraq ətrafındakıları və bütövlükdə öz mühitini qorumaq fəlsəfəsi ilə yaşamağın tərəfdarıdır. Bu gününü dünəni ilə sabah arasındakı imkan kimi dəyərləndirir. Beləliklə Tanınmışlar Verilişindən mən İlqar Rəsulun bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Hakim Yan Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanovadır. Rəbiyət xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Borcumuzdur.
Necəsiniz?
Valla bu istilər, mən yayda doğulmuş insanam, ona görə istilər çox sevən insanam. Və mən elə gəlir ki, pis deyiləm, yaxşı, durum yaxşıdır, şikayət edə bilmərəm.
Yaxşıdır ki, yayda istini sevən sözü də eşidirik. Mən özüm istiyə əhəmiyyət vermirəm və ona görə isti təsir eləmirəm, amma əhəmiyyət verən adamların necə əziyyət çəkdiyini görürəm.
Ona görə bilirsiniz, çox qəribədir. Qışda gözləyirik ki, nə vaxt yay gələcək. Yayda gözləyirik, nə vaxt qış gələcək. Bu çox qəribə insan təbiətidir. O durumdan, mövcud durumdan bir narazılıq hissi. Amma hesab edirəm ki, bu istinin hələ arzusunda olan vaxtlarımız olacaq. Ona görə buna bəhrələnmək lazımdır.
Rəbiyyət xanım, siz nadir adamlardan birisiniz Azərbaycan üçün ki, qadın filosof da belə götürəndə sizi...
Bu çox böyük sözdür, qadın filosof yox. Mən fəlsəfə müəllimiyəm və filosof sözünə çox olduqca ehtiyatla yanaşıram.
Amma sizi adlandırırlar da belə.
Bəli, amma yox, indi bu belə adlanır, amma məsələ burasındadır ki, ilk şərqdə qadın filosof Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə olub, Bəsrə məktəbinin yaradıcılarından biri, Həsən Əl-Bəsrinə davamçısı və Rəbiyyə Əl-Ədəbiyyə bu ad şərqdə çox yüksək qiymətləndirilir, sufi qadın olaraq əsərləri insanın mənəviyyatında bir yüksəliş arzusunda olan bir xanım. Və bəlkə də mənim elə valideynlərim bu şəxsiyyət olan böyük məhəbbətlərinə mənim adımı Rəbiyyət qoyublar. Ancaq görürsünüz, deyirlər adın insanın taleyinə görünür, öz təsir olur. Bəlkə də elə o təsir məni gələcəkdə fəlsəfiyə belə bir məhəbbətimin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Valideynlər adı qoyub, siz də sonrasını tamamlamışsınız da, belə çıxır. Çox
mən də bu yükü daşımaq ehtiyacına duymuşam və bu məsuliyyətini yaşamışam.
Rəbiyyət xanım, dediniz bu qışda yayı gözləyirik, yayda qışı. Bu həm də birbaşa tələsməkdir də. İnsan nəyə gözləyir sizin fikrinizcə? Hara tələsir belə gözləyə gözləyir?
Əgər insan qarşısında olan məqsədləri yerinə yetirməyə, vəzifələrini yerinə yetirməyə, hansı nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə bu çox gözəldir. Mən həmişə o insanlara acımışam ki, onlar yalnız bugünlə yaşayıblar, yalnız dünənlə yaşayıblar və heç ara tələsməyiblər. Düzü, mən dünənlə qənim kəsilən insanım. Yəni, dünən məfhumu mənim üçün biraz başqa cürdür. Dünənin uğuru insanı sanki yatırdır, insana bir balaca ləngilik verir. Dünənin ağrısı insanın əlindən çalışmaq imkanını alır. Yəni, dünənlə çox dərk edilmiş münasibəti olan insan, hesab edirəm ki, çox ağırlı insandır. Dünən oldu, bitdi, o uğurda bitdi, o ağrıda bitdi. Deməli, bugün artıq üzümü sabaha tutmalıyam və sabahı qarşılamağa tələsməliyəm. Sabahın isə özünün tələbləri var, özünün çağırışları var, özünün problemləri var və bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır.
Dünənində ilişib qalan adamlar var, o bir söz də var, deyir, ötən günlərimi qaytaraydılar, yox, onda mən, bu sizlik deyil.
Yox, bu mənlik deyil və ötən günlərimi qaytarsaydılar, gələn günlərimi qurban verərdim fəlsəfəsi mənim üçün tamamilə yad bir fəlsəfəsi. Ötən günlər çox gözəl idi, mən taleyim o günlər üçün minnətdaram, ancaq sabahı gözləyirəm və tələskənlik o yeni çağırışlara cavab vermək iqtidarımda olub olmayacağımı bilmək istəyidir.
Rəbiyyət xanım, dediniz valideynləriniz ad qoyub, kim idi valideynləriniz?
Atam hərbçi idi. Hərbi məktəbi qurtarmışdı Rusiyada. Sonra 2-ci dünya müharibəsinin iştirakçısı olmuşdu. Müharibə bitdikdən sonra Azərbaycana dönmüş və Azərbaycanın bütün rayonlarında çalışmışdı. Biz hətta deyərdim, bir köçəri həyatı yaşamış haliydik. Çünki bir rayonda işlədikdən sonra digər bir rayona keçirdik. Və beləliklə Azərbaycanın bütün rayonlarında yaşamışıq demək olar ki. Sonra Bakıya döndük. Anam isə həkim idi. Yəni, mən nəsillikcə bir həkim ailəsində, nənəm, xalam, anam, hər biri həkim idi və mən də uşaqlıqda həkim olmaq arzusunda idim, amma sonradan fikrimi dəyişdim.
Dediniz, köçəri bir növ həyat keçirmişsiniz. O, əsliniz Balakəndəndir, amma Kəlbəcərdə doğulmuşsunuz. Bu səbəb buymuş ondakı, o işinə bağlı.
Əslim Balakəndli deyil. Əslim Dağıstandandır.
Dağıstandır.
Yəni, Dağıstanda Qunibdə çox kəndi var. Yəni, Qunib Şeyx Şamilin məkanı da yaşadığı yerlərdir və mənim ulularım, atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır və 1859-cu ildə Şeyx Şamil əsir alındıqdan sonra onun qohumları, onun yaxınları artıq Dağıstandan Balakən ərazisinə Katex adlanan bir kənd var, oraya köçüblər və öz kəndlərinin adını da özlərinə soy kimi götürüblər, Çuxovlar. Ancaq sonradan mənim ailə həyatı qurmağımla əlaqədar olaraq, yəni mən artıq Aslanovayam. Yəni indi də həmin qohumlarım elə o familiyanı daşıyırlar bugünkü günə qədər o Çox kəndində. Buradandılar. Anam gil Qarabağdandılar, Şuşadandılar və Qurtlar məhəlləsi adlanan bir məhəllə var Şuşada. Şuşa mənim uşaqlığımdır, Şuşa mənim gəncliyimdir. Özüm çatam hərbiçi olduğuna görə, Kəlbəcərdə işlədiyinə görə mən Kəlbəcərdə doğulmuşam. Yəni bütün bu dağ bölgələrinə, dağ rayonlarına aid olan keyfiyyətləri çalışmışam özümdə birləşdirəm. Bu mənim fikrim deyil, bu Montesquieu-nin coğrafi determinizm nəzəriyyəsindən irəli gəlir. Yəqin ki, aran adamına deyil, dağ adamına xas keyfiyyətlər bir balaca məni tamamilə başqa cür edib.
Maraqlıdır, bu dağ adamına xas olan keyfiyyətləri özündə daşıyan Rəbiyyət Aslan olan arzusu.
Dağ adamı deyəndə mən sizə bir cəhdə də deyim, mənim parlamentdə, kabinetimdə böyük bir tablo asılıb. Böyük dağdır, dağın üzərində bugün Dağıstan aullarında sakıllar adlanan evlərdir. Birinin həyəti digərinin damıdır. Və mənə içəri girəndə soruşurlar ki, bu nədir? Deyirəm, bu dağın başında bəlkə bir yüzlərlə ailənin birgə yaşayış mühitidir. Və bunlar bir-birindən ayrıla bilməz. Birinin həyəti uçarsa, o birinin damı uçar. Və onlar hər biri, bax bu mühiti qorumaq ehtiyacındadırlar. Yuxarıdakı öz həyətini qoruyur, saxlayır ki, aşağıdakının damı uçmasın. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Bu, mənim fəlsəfəmdir. Yəni, biz bir-birimizi qorumaq istəyi, bir-birimizin üçün o mühitinin qorumaq arzusunda olmağımızdır. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bax, bu fəlsəfə ilə yaşamaq lazımdır. Yanındakını, ətrafındakını, sənə əhatə eləyəni yuxarı mı, aşağı mı əhəmiyyəti yoxdur. Bu, mənim mühitimdir, bunu qorumaq.
Bir arzunuzu eşitmişik, Şuşadan baxıb nə görmək istəyirsiniz?
Bilirsiniz, hər yay Tərtərdən, Ağdamdan, Yevlaqdan, Bərdədən olan Qarabağlar hamısı Şuşaya gedirlər.
Onların biri gedirlər. Də mən idim.
Bəli, hamısı istirahat eləyərdik və bütün gəncliyim orada keçib. Şuşanın gələcəyində ərim gəldi, aldı, gözəl bir yer var. Və tarixəndə xanımlar, Şuşa xanımları oturardılar orada. Bazarağa gedən, Ağdamamı, aşağıma aranımı gedən ərlərini gözləyərdilər. Faytonlar gəldikcə bir-bir sevini və evə qaçardılar ki, gələn yoldaşlarını, qardaşlarını gözləsinlər. Və mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o ərim gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn ərənlərimizi, ora gələn oğullarımızı, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn oğullarımızı gözləyək. Ondan əvvəl sözsüz ki, ora gedən əskərlərimizi görəcəyik, ora gedən igidlərimizi görəcəyik və sonra da elə bir mühit olsun ki, həmin o ənənə, o tarixi ənənəni orada görmək imkanını talim mənə versin.
Rəbiyyət xanım, bax, sizi həm işgüzar qadın, həm deyək ki, siz universitetdə artıq 30 ilə yaxındır, mən bildiyimə
Biraz
görə.
Biraz da artıq. 34 ildən çoxdur. İl, 34 il.
Fəlsəfə elmləri doktoru, professor, həm millət vəkilisiniz, sözsüz ki, anasınız, iki övladınız.
Üç. İki oğlan,
İki oğlan bir kız. Allah sənlərini sağ eləsin. Bax, Azərbaycan qadınını bugün daha çox necə adlandırmaq olar? Ümumilikdə götürəndə sizin təsəvvürünüzdə işgüzar yoxsa hələ ki, deyək, evdar?
Yox, mən əvvəla o evdar qadın sözünə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Olduqca ev xanımı.
Belə yəni, evdar deyəndə bunun digər tərəfin mən nəzərdə tuturam. Yəni, çalışmayan. İş yox ev, bəli, çalışmayan.
Biz gəlin belə deyək, bir stereotip var, bir köyünə təsəvvür var ki, əgər bu ev xanımıdırsa, yalnız evdə çalışırsa, bunun cəmiyyətə verdiyi, işgüzar xanımların verdiyindən azdır. Mən bundan qətiyyən razı deyirəm.
Ən azı övlad verir, bu nə ediyorsanız deyə.
Övlad verir, gözəl övlad tərbiyə edir, öz ailəsində gözəl mühit yaradır, öz yoldaşının gözəl arxasıdır. Bu elə çox böyük bir şeydir. İşgüzar qadın, bilirsiniz, bu artıq həmin xanımın seçimidir. Mən hər bir kəsin seçimindən çox böyük hörmətlə yanaşıram. Bəzən deyirlər, qadınların, bax belə bir ifadə var, qadınların hər biri siyasətə atılmalıdır, ictimai siyasi fəaliyyətə cəlb olunmalıdır. Bilirsiniz, bu cəmiyyətin tamamilə siyasiləşməsi deməkdir. Buna nə ehtiyac var? Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Mən özümü həm ev xanımı hesab edirəm, çünki o qapımdan içəri girən kimi millət vəkili, professor və digər belə epitetlər hamısı bir kənarda qalır. Mən ilk növbədə anayam, mən ilk növbədə qaynanayam. iki gəlin qaynanasıyam. İnşallah bu yaxınlarda nənə olacam və s. Və bütün bunlardır. Yəni bunları özündə cəmləşdirə bilən Azərbaycan qadını bütün bu gözəl keyfiyyətləri özündə birləşdirə bilən Qərb və Şərq sintezini çox mükəmməl bir şəkildə cəmləşdirə bilən bir xanımdır. Azərbaycan qadınının o zərif çiyinləri çox böyük yüklər daşımağa qadirdir. Mən sizə deyim, hətta maraqlı bir şey var idi. Xarici ölkələrin birində olanda bir ailədə qonaq idik və ailədə bir aparatura xarab olmuşdu və qadın öz yoldaşına dedi ki, mütləq usta gətirilməlidir, bunu düzəltməlidir. Biz 5 dəqiqə içində həmin o aparatı özümüz düzəltdik və ondan məhətəl qaldıq ki, siz bunu necə edirsiniz? Dedik, biz evdə də bir çətinlik iş olanda özümüz hər şeyi edə bilirik. Xörək də bişiririk, lampa da düzəldə bilirik. Bir sözlə, yəni bütün problemləri həll edə bilirik. Azərbaycan qadınını ona görə də bəlkə də dünyaya bir model kimi təqdim eləmək olar. Hesab edin, bu günləri uzun illərdir müharibə şəraitində yaşayan qaçqın xanımlarımızın baxın. Onlarla söhbət edirsiniz, inanın, heç şikayət eləmirlər. Yəni, bunu qəbul edirlər və böyük ümidlə gözləyirlər ki, bu qaçqın həyatına son veriləcək. Amma üzlərində bir gözəl təbəssüm, öz oğlanlarının tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olan. Hətta bir şey deyim, bəlkə də onu demək, mən bir dəfə onların yuyub sərdiyi o pal-paltarlara baxmışam. Səliqəli, təmiz, evi təmiz, o balaca yerdə bir səliqə, bir təmizlik var ki, bilirsiniz, bu Azərbaycan qadının öz qadınlık məsuliyyətini sona qədər dərk etməsidir. Bəlkə də bizim o coğrafi ilə yerləşməyimiz bizi bu qədər cəsarətli edib, ədalətli, ilk növbədə ədalətli və məsuliyyətini analıq, qadınlık, bacılıq, övladlıq məsuliyyətini dərk edən bir şəxs.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanovadır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdürməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, təfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Rəbiyyət Hanım, bir neçə mərhələdə sizin həyatınıza nəzər salmaq olar. Hansı mərhələnin, deyək ki, rəfiqələrimi deyək, dostlarımı deyək, daha maraqlıdır.
Rəfiqələr mi?
Rəfiqələr, dostlar. Çünki uşaqlıqdan tutmuş indi ən ali mərtəbədir, Milli Məclis və Universitet.
İndi yəqin ki, mənim rəfiqələrim də eşidir və mən, bəlkə də bu mənada konservatorum və 30 illik rəfiqələrimi, 40 illik rəfiqələrimi mən heç kəs nə dəyişmirəm. Ətrafımda tanışlarım çoxdur. Dostlar deyə bilmərəm, mən dost sözünə də olduqca ehtiyatla yanaşıram. Molla Cuma yadınıza gəlir mi? Deyirdi ki, dost bir olar ya iki. Sözsüz ki, hər mərhələdə yeni-yeni insanlar olur, yaxın dostluq səviyyəsində yox. Dostlarım əvvəlki dostlardır, uşaqlıq dostlarımdır və ola bilər gənclik dostlarım, amma ən əsas dostlarım övladlarımdır.
Nə dərəcədə qarşılıqlı cavab verə bilirlər sizin bu dostluğunuza övladlarınız?
Mən deməyə qorxuram, bilirsiniz, o deyilər nə gözdən mi qorxuram, nə sirdən mi qorxuram, amma bugünə çox şükürlər. Mənim özüm yox. Mənim övladlarımı tanıyan adamlar, yəni bu cəmiyyətdir, hamısı hər bir kəs onları tanıyır və onlar bəzən mənə bir sual verirlər. Siz bunu necə böyütmüsünüz ki, bunlar yox sözünü demirlər sizə. Yəni yox kəlməsi leksikonlarında yoxdur. Hər dəfə mənim müraciətimdə baş üstə bəlidən başqa söz deyilməyib. Yəni, bu, mənim bütün Respublikaya elan etdiyim, yəni dediyim bir ifadədir. Kimsə deyə bilər ki, yox, bu belə deyil. Böyük oğlumun 30 yaşı var və bugünkü günə qədər də xeyir mama sözü yoxdur.
Tanışdığım yoxdan mı onun haqqında eşitmişəm? Yəni, ədəbli bir insan olduğu haqqında bəzi jurnalistlərdən eşitmişəm.
Mən övladlarımın çox başını sığallayan analardan deyiləm və bir cəhəti də deyim, bəzən onları çox mehriban olub olmağımdan sonra sui-istifadə edəcəklərindən qorxaraq onlar gecə yatanda gedib onları öpərdim, oxşayardım ki, səhər duranda yenə ciddi görkəmimi görsünlər.
Ciddi görkəminizdən tələbələriniz də arada danışırlar ki, onun ciddi görkəminə heç cür xələl gətirmək olmurdu. Mən bilirəm ki, yumor hissiniz pis deyil hər halda, amma nədən irəli gəlir bax bu xüsusiyyət?
Yox, yumor hissi var sözsüz ki, amma elə yenə də mən o sərhəd məsələsi var. Biraz hər yerdə bir ölçü hissi var, bir sədd hissi var. Onun azacıq keçilməsi hər iki tərəfə bir o qədər də xoş təsir deyil. Yəni, nümunə olmaq kiməsi nümunə olmaq çox ciddi məsələdir. İlk növbədə mənim o ciddiliyim özümün özümə münasibətimdədir. Mən attığım addımlara övladımın nəzəri ilə baxıram ki, onların bugününə, sabahına, nüfuzuna, ətrafdakı insanların onlara münasibətə necə edə bilər? Yəni, bəlkə də mənim onlar qarşısındakı məsuliyyətim onların mənim qarşısındakı məsuliyyətindən daha ciddidir.
Rəbin xanım, bu gəlinlər nə qədər olmasa, o... Doğmalıq sonradan başlayıb da, belə deyəndə. Bax, o ciddilik onlarda biraz bu qaynana təsəvvürün gücləndirməz.
Yəqin ki, bu sual siz mənim gəlinlərimə verməlisiniz.
İndi mən onları görmək imkanım yoxdur.
Hə, çünki iki gəlinim var və hətta bir dəfə intervyuların birində mən demişdim ki, xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur. Çünki gəlinlərə çox diqqət ayırmağa vaxtları yoxdur. Ancaq mən bir dəfə onlara demişəm ki, bilirsiniz, mən qaynana sözünü bir sinif kimi ləğv eləmişəm. Mən sizin qaynananız deyirəm. Uzaq başlıqda ən çalışaram ki, mən sizin dostunuz olum. Bu dərəcədə. Yəni, qaynana gözəl sözdür. Doğrudan da gözəl sözdür. Amma bəzən qaynana sözünə biraz başqa cür baxırlar. Mən onlara kifayət qədər hörmət edirəm. Onlar qarşılıqlı münasibətimiz çox gözəldir. Yəni, çox demək bilirsiniz, bəlkə də dinləyicidə bu saat belə bir təsəvvür yaranar ki, bu bir ideal ailədir, ideal bir hər bir övladlar, ideal qaynana, ideal bu. Yox, söhbət onda deyir. Yeni gələn gənc xanım, mənim ailəmə daxil olan gənc xanım, özünü qəribçilikdə hiss eləməməlidir. Və bir müddət ona imkan vermək lazımdır ki, o özünü çox doğmalardan da doğma, övladlarımdan da doğma hiss eləsən, sonra hər şey öz qaydasına düşəcək. Ancaq gəlinlərim mənim ciddi qaynana olduğumu bilirlər. Hər biri ayrılıqda yaşayır. Çalışaram işlərinə qarışmayım. Ancaq sözsüz ki, mənim məsləhətlərimin böyük əhəmiyyəti var. Yəni, öz başınalıq da başa yol verilə bilməz. Mən onların evlərinə gedəndə dediyim söz birinci olub. Mənim aləmin ənənəsi qayda qanunu var. Və mənim aləmin qayda qanununu pozmağa çalışan gəlini mən aləmə qəbul etməyəcəm.
Rəbin xanım, nə çatışmır sizin üçün? Maraqlıdır mənə.
Hər şey çatışır. Mən şükürlə insanım. Yəni, çatışmayan bir şeyim yoxdur. Övlad məhəbbəti çatışır. Ətrafımda olan insanların sayğısı var. Çox şükür, sağlamlığımız var. Nə lazımdır? Allahın verdiyi bütün nə lazımdır, onu verib. Mən o ulu tanrı ilə ona qarşı heç bir etiraz eləyə bilmərəm. Verdiklərinə şükür.
Adamlar tez-tez yeri gəldi, gəlmədi, Allahı qınayırlar, kiləylənirlər və bəzən heç dəxli olmayan problemlərini onunla əlaqələndirirlər. Necə baxırsınız belə şeylərə?
Gələ sizə bir yumor hissən, gülməli bir şey danışım. Bir dəfə mənim də sözsüz ki, qadın olaraq içərimdə bir ağrılı durumlar olan məqam olur və bir dəfə oturdum, başladım nəsə deyinməyə, bu niyə belə olmadı, bu niyə belə olmadı, müxtəlif çətinliklər, birdən gözümü, başımı qalxızdım yuxarı, dedim, ilahi, sən belə şeylərə fikir vermə, qadınlar bir balaca sözvaz olur. Ona görə gözəl bir ifadə var, kim ki deriz taleyinə ram olur, kim ki öz taleyi ilə dostdur, taleyin verdiklərini rahat qəbul edir, taleyi onun əlindən tutur aparır. Kim ki taleyinə qarşı çıxır və ona tabi olmaq istəmir, onların saçından tutur aparır və hər iki halda aparır. Ona görə nə gözəl olar ki, insan öz qisməti ilə dost olsun, öz qarşısına çıxan maniyələri normal qəbul etsin. Bir də ki, bilirsiniz, bu maniyələrsiz həyat mı olar? Bu çətinlikləri dəf etmək insanı biraz da gücləndirir. Yadınıza gəlir, səhv etmirəmsə, böyük şairimiz Cabir Novruzun sözü idi, yazır ki, dəydikcə taleyin sərt zərbəsi, nur saçır ömrümün hər zərrəsi. Almaz cilalanaraq brilant olur. Amma Allah eləməsin ki, o cilalanarkən onun ölü nöqtəsinə dəysin, onda o kristal quma çevrilir. Və mən çox istərdim ki, insanlar o deyən zərbələri yalnız taleyin onları sınağı kimi qəbul etsinlər, onun imtihanı kimi qəbul etsinlər, onu bir pislik kimi yox.
Cilalanmayan almazlar da olur, bilinmir ki, sonunda cilalanacaq yoxsa yox. Bu adamlar da belədir, mən bəzən müşahidə edirəm, xüsusilə qadınlarda və arzulu qadınlar görürəm ki, bunlar bəlkə cəsarətləri çatmayıb, bəlkə düşdüyü mühit imkan verməyib və bunlar istədiklərinə çatmayıblar. Deyək ki, evdə oturası olublar, halbuki onlar da böyük cəmiyyətə çıxmaq, hansısa işlər görmək istəyiblər. Bax, belə adamlara bəlkə bir məsləhətiniz olan.
Ola bilər, mən sizə deyim ki, doğrudan da çox xanımlar var ki, ev xanımlar var ki, ondan oturub söhbət eləyirsən, danışırsan, bir anlığa fikirləşirsən ki, nə qədər böyük potensial var, nə qədər böyük müdriklik var. Amma elə olub ki, doğrudan da şərait, mühit elə gətirib ki, bu adam olmayıb. Ancaq nə etmək olar? Yəni, onu da normal qəbul edir. O da onun taleyidir. Bəlkə də o cür olmayıb, başqa cür olsaydı, daha pis olardı. Bəlkə taliyyə onu elə o cür seçməklə onu nədənsə qoruyub. Bir də bir məqam var. Məsələn, biz arzu haqqında, hər bir kəsin arzusu var, istəyi var. Əslində, arzu nə olduğunu çoxları başa düşmür. Hər bir kəsin özümüzə məlum olmayan, qabaqcadan uzaqlarda, çox uzaqlarda olan bir proqramlar. Çıxmış taleyimiz var. O sənə impulslar göndərir və o impulslar arzu şəklində sənə çatır və sən də ona doğru addımlamalısan. Ancaq ona gedən yolun biz yolçusuyuq mu? Və bu istək var mı? O çağırışa cavab vermək iqtidarındayam mı? Bax, bu məqamlar var və onun qarşısında olan o bayaq dediyim maniyələri dəf edə bilirəmmi?
Rəbiyyat xanım, siz parlamentin insan hüquqları daimi komissiyasının sədrisiniz. Bizdə deməli, hüquq müdafiəçiləri olub bu verilişdə əvvəllər və hüquq pozuntularından danışıblar Azərbaycanda. Bax, deyirlər ki, hüquqlar pozulur filan. Bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Doğrudan mı elə qaradır hər şey?
Dünyaya baxış insanın içindən gəlir. Yəni, nə cür görmək arzusundasan. Əgər hər şey qara rəngdə görmək arzusundasansa, istəsək də istəməsək də siz onu ağ rəngdə görmək istəməyəcəksiniz. Ancaq nəyisə dəyişmək arzusundasınızsa, sözsüz ki, hər şeyi tamam başqa rəngdə görəcəksiniz. Bəli, İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri kimi. Bugün dünyada insan hüquqlarının tam təmin olunduğu bir ölkəni bizə göstərsinlər. Belə bir dövləti heç kəs bizə göstərə bilməz. İnsan hüquqlarının qorunmasının ilk amili onun hüquqi bazasının olmasıdır. Yəni, dövlətin qanununda bu müddəalar varsa, yəni konstitusiyamızda bu müddəalar varsa, milli qanunvericiliyində bu dövlətin, bu ölkənin, vətəndaşının bütün hüquqları tam qorunursa və Azərbaycan vətəndaşı da, Azərbaycan məmuru da bu hüquqların qorunmasında maraqlıdırsa, sözsüz ki, müəyyən uğurlara nail olmaq olar. Tam yox. Yəni, insan haqlarının qorunması bu kifayət qədər böyük, geniş çox məfhumdur. Və hesab edin ki, bir insanın taleyinin səndən aslı olduğunu dərk etdiyin anda insan psixologiyasında dəyişikliklər başlayır.
Nə baş verir?
Öz üstünlüyünü ona qəbul etdirmək hissi. Bu, yenə də o bərabərlik fəlsəfəsinə gedir çatır ki, biz adətən həmişə deyirik ki, bütün insanlar bərabərdir. Ancaq insan bərabər olduğu anda yanındakı ilə bərabər olmaq istəmir. Dünya insan bərabər gəlmir. Yəni, vaxtilə Sovetlər dönəmində biz sosial bərabərlikdən və s. danışırdı, gəlirdi ki, görürsünüz, mif olaraq qaldı getdi. Ancaq bugün hər bir cəmiyyətin uğuru ondan asılıdır ki, cəmiyyətdə vətəndaşlar ilk növbədə, yəni mən yuxarıdan aşağı başlamıram, qanun var hər şey, vətəndaş vətəndaşın hüquq və azadlıqlarını qorumaq iqtidarında olsun, mənim hüquqlarım orada bitir ki, sizin hüquqlarınız başlayır ifadəsini özü üçün kredaya çevirsin, özü üçün əqidə simvoluna çevirsin. Vətəndaş öz hüquqlarını bilsin. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarını 3 kateqoriyaya bölmək olar. Öz hüquqlarını bilən və qanunlar vasitəsilə bunu qorumaq iqtidarında olan vətəndaş. İkinci qrup vətəndaş bunlar öz hüquqlarını bilən, ancaq bu hüquqlarının qorunmasında özü yox, dövlətin boynuna qoyan. Yəni dövlətin borcudur mənim hüquqlarımı qorusun. Üçüncü qrup tam biganə qrupdur. Yəni, nə qanunları bilmir, nə öz hüquqlarının sonuna qədər bilmir və belə bir onlarda fikir olur, mən neyniyə bilərəm? Bax, bu üç qrup, üç kateqoriya olan insanların içərisində bir dəyişiklik etmək lazımdır. Vətəndaşın hüququnu bilən insanların heç vaxt hüququnu tapdalmaq mümkün olmur. Vaxtilə Sovetlər dönəmində belə insanlara demagoglar deyərdilər.
Yadımdadır.
Və buna görə də bugün hüququ maarifləndirməyə çox böyük ehtiyac var, olduqca. Və nə gözəl olardı ki, hər dəfə Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar haqqında televiziyada mı, radioda mı Azərbaycan vətəndaşına məlumat verilsin ki, bax, bu gün qəbul edilən qanunda sizin maraq və mənafiyinizə uyğun gələn bu müddəalar var. Digər tərəfdən, məmurun özünün bayaq dediyim fəlsəfədən çıxış edərək, yəni vətəndaş üzərində bir üstünlük hissi, fəlsəfəsi var, bax, bu var. Bütün bunları aradan qaldırılmaq lazım. Bu zaman istəyir. Sözsüz ki, zaman istəyir. Çünki məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində yenə o da məmur yox, həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək. Milli Məclisdə qəbul olunan qanunlar içərisində elələri var ki, inanın, həmin qanunları heç həmin dövlətlər qəbul etməyib və yaxud ratifikasiya etməyib. Ancaq Azərbaycan bütün sənədlərə, bütün beynəlxalq sənədlərə imza atır və bu baxımdan hesab edirəm ki, demək ki, Azərbaycanda insan hüquqları sayəsində bu və digər sayda uğursuzluqlar var. Biz təsadüfdən nəticə çıxartmaq olmaz. Vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bir insan olaraq, məsələn, nədən narahat olursun, nə pis təsir edir, nəyə qəbul eləmirsiniz?
Yəni, narahat edir, yox. Sən bir etibarsız, bir yalancı, bir pis insanı görəndə, onun pis hərəkətini görəndə, bəlkə mənim içərimdə bir ümitsizlik, bir pislik ki, mən bunu niyə indiyə qədər tanımamışam, bu niyə belə pis adamdır? Yox. Mən bir anlığa baxıram və fikirləşirəm, ilahi, nə gözəl ki, sən məni belə yaratmamışsan.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru professor, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və nəhayət Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyə Aslanova idi. Təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.